timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Ample proteste față de legea anti-avort au loc de câteva zile în mai multe orașe din Polonia. Săptămâna trecută, Tribunalul Constituțional Polonez a decis interzicerea avortului chiar și în situația în care fătul are grave malformații, întrucât întreruperea de sarcină din acest motiv ar fi incompatibilă cu Constituția. Polonia avea deja una dintre cele mai restrictive legislații privitoare la interzicerea avortului la cerere. Acum, întreruperea de sarcină se poate face doar dacă e pusă în pericol viața mamei sau dacă sarcina e rezultatul unui viol sau al incestului. Bine v-am găsit! Invitatele noastre sunt Radoslava Ianovska-Lascar, traducătoare de literatură română. Bun venit!
Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă.
Și Oana Băluță, conferențiar universitar la Universitatea din București. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Radoslava Ianovska-Lascar, ați fost și dumneavoastră la proteste. Care este acum atmosfera în Polonia?
Atmosfera este, aș spune, una incendiară. Tocmai înainte de a începe discuția cu dumneavoastră, am închis calculatorul în care am urmărit cu emoții, pot să zic, până la maxim, ceea ce se întâmplă în Parlamentul polonez, unde s-a blocat sala Parlamentului, parlamentarele din opoziție, de stânga mai exact, și cu colegilor, au blocat sala ședințelor și e un haos total, un quiproquo între forțe și vedem ce se va naște din această situație. Asta e pe moment în Parlament, dar în după amiaza aceasta, în toată Polonia, reîncep protestele care se țin deja de câteva zile. Deci asta e situația pentru ora actuală, să zic așa.
Pentru ora 12 în România, când înregistrăm această discuție.
Cum vă explicați faptul că modificarea statutului avortului în Polonia a suscitat și suscită în continuare un interes atât de mare și mai ales proteste atât de intense?
Explicațiile pot fi mai multe. Depinde cum privim situația. Explicația cea mai simplă ar fi că este o lege care atinge, ca să spun, în mod direct milioane de femei în Polonia, indiferent de opțiunile lor politice. Cineva a calculat că în Polonia, la ora actuală, există 9 milioane de femei în vârsta reproductivă, să zicem. Asta înseamnă că aceste 9 milioane de femei, teoretic, pot fi atinse de această lege. Dar explicația mult mai adâncă și la care optez eu este faptul că e un fel de vișină de pe tort, știți? Adică femeile și nu numai femeile, pentru că la proteste sunt foarte mulți bărbați, foarte multe mame, foarte multe bunici, cu nepoți chiar. Deci lumea a simțit că gata, mai departe nu se mai poate. S-a atins chiar și cea mai intimă parte a vieții omenești, a vieții oamenilor, a vieții femeilor și a bărbaților. Și unde ajungem în situația asta? Îmi scuzați emoții, dar momentul este chiar unul inedit și foarte emoționant pentru toată lumea.
Oana Băluță, Polonia are unul dintre regimurile cele mai restrictive cu privire la întreruperea de sarcină în Europa, alături de Irlanda. Este un stat în care religia, catolicismul este foarte important, dar mai sunt și alte explicații?
Desigur că sunt și alte explicații, iar explicațiile merg înspre factorul politic. Vedem în Polonia de foarte mulți ani că s-a instaurat un regim liberal care atacă fără milă drepturile femeilor și drepturile persoanelor LGBT. În același timp, ceea ce se întâmplă în Polonia trebuie să fie văzut ca un soi de alianță, poate o alianță nescrisă, între factorul politic reprezentat de Partidul Lege și Ordine, Biserica Catolică, care are o poziție extrem de conservatoare și de patriarhală în raport cu drepturile femeilor, mai ales cu dreptul de a face întrerupere de sarcină, pentru că, deschizând o paranteză, vedem că pe ce înseamnă drepturile persoanelor LGBTQ de a-și întemeia o familie, există un tip de deschidere, însă nu și pe drepturi sexuale și reproductive, în mod particular pe dreptul de a face întrerupere de sarcină, iar această alianță pe care o menționam mai devreme include și vari tipuri de grupuri naționaliste sau grupuri de extrema dreaptă care în ultimii ani, nu doar în Polonia, au devenit din ce în ce mai vocale pentru că au avut o astfel de platformă. formă. Înțeleg emoția invitatei și mă alătur și eu de aici, din România, dumneavoastră, și nu numai eu, și alte activiste care de ani de zile încearcă să protejeze drepturile femeilor. Ce cred că mai este important să spunem este că Polonia nu se află la prima astfel de experiență de apropiere a uterului femeilor. Să nu uităm anul 2016, în care la nivelul Parlamentului s-a încercat iarăși o limitare a accesului la întrerupere de sarcină, în condițiile în care, așa cum spuneați și dumneavoastră, Polonia are una dintre cele mai restrictive legislații, însă în momentul acesta decizia Tribunalului Constituțional arată inclusiv cruzime față de femei, pentru că este o decizie crudă să forțezi o femeie să ducă la sfârșit o sarcină în condițiile în care știe că fătul nu va supraviețui. Iar decizia aceasta mi-a adus aminte de o intervenție pe care a avut-o Kaczynski, care a afirmat în 2016, dacă nu mă înșel, că este o prioritate pentru el să convingă, să forțeze de fapt femeile să ducă la final o sarcină chiar și atunci când fătul nu este viabil, pentru că e important ca copilul să fie născut, să fie botezat și îngropat și să-i se dea un nume. Cum spuneam, este cruzime față de femei.
În anii din urmă au mai fost proteste față de aceste legi anti-avort în Polonia, dar liderii politici au restricționat de fapt tot mai mult posibilitatea întreruperii de sarcină la cerere. Ce impact credeți că vor avea de această dată manifestațiile, Radoslava Janowska-Laskar?
Eu sunt ferm convinsă, și nu numai eu, că la momentul de față în Polonia asistăm la o adevărată revoluție. Revoluția mentală, socială, în mai multe sensuri. Nu știu dacă în România se știe despre această situație, dar manifestările stradale, protestele în stradă, nu sunt organizate numai în orașele mari, în Varșovia, în Wrocław, în Poznań, în Cracovia, în Łódź, nu știu, în Gdańsk, etc. Sunt organizate chiar și în orașelele de provincie unde sunt 5.000 de locuitori. Ies câte 50 de oameni, ies câte 400 de oameni. E de ajuns să spun că ieri, la blocarea orașului Wrocław, au participat peste 60.000 de persoane. Deci, practic, orașul a fost blocat timp de 3-4 ore, nu știu, Varșovia la fel. În orașul meu, Legnița, unde la protestele opoziției de stradă, din care fac eu parte timp de 5 ani de zile, din decembrie 2015, veneau cel mult, să zic, 1.000 de oameni, 1.000 și ceva. Am avut și proteste în care veneau 20 de oameni. Ei, acum, de 4 zile, protestează tinerii liceeni, la vârsta apropiată de vârsta fetelor mele, am două fete, care urlă, strigă, țipă, protestează așa cum pot și așa cum știu în energia tinereții sale, împotriva acestei legi. Dar revin la ideea de la care am pornit. Nu este numai un protest împotriva acestei legi draconice. Este protestul împotriva întregului sistem de care avem parte în Polonia de când a început să guverneze dreptul și, cum îi spune în românește, că m-am zăpăcit.
Lege și
da.
Justiție.
Lege și ordine.
Lege și justiție, da. Practic, acest partid a reușit într-un timp atât de scurt să demoleze întregul sistem social polonez. Repet, să demoleze întregul sistem social, cultural și oricare doriți polonez. Este o catastrofă în domeniul sănătății, nu mai zic. Lumea moare în fața spitalelor pentru că nu mai sunt locuri nicăieri. În județul meu nu mai este nici măcar un singur loc la nicio secție de boli infecțioase în caz de îmbolnăviți de COVID-19. Și județul meu nu este o excepție. În cultură avem o catastrofă. Teatrele mor, sălile de concerte mor, orchestrele mor, etc. În diplomația poloneză avem o catastrofă. Nu mai zic de în economie ce se întâmplă. Și Polonia, care adineaori a fost un soi de exemplu pentru întreaga Europa și Europa de Est și Europa Centrală și oricare doriți, acum este un contraexemplu. Și pe mine această situație mă scoate din sărite.
Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Oana Băluță, o lege este în mod normal rezultatul unei negocieri politice, a unor dezbateri. De data aceasta e rezultatul unei interpretări a Curții Constituționale. Ce s-a întâmplat de fapt? E mai grav decât dacă s-ar fi dat o lege agreată la nivel politic, nu?
Chiar dacă este o decizie a unei instanțe, nu înseamnă că factorul politic este neutru sau că nu are niciun fel de legătură cu această decizie pe care a dat-o instanța. Pentru că Partidul Lege și Justiție are un rol central în nominalizarea judecătorilor. Și, prin urmare, chiar dacă decizia este a instanței, factorul politic are o responsabilitate. În același timp, cum spuneam și în intervenția de mai devreme, PiS s-a poziționat foarte clar în spațiul public ca un partid care se opune drepturilor și libertăților, ca un partid pentru care interzicerea accesului la întrerupere de sarcină este un obiectiv politic important. Deosebit de interesant, mi se pare că inclusiv oamenii care își asumă religiozitatea și sunt practicanți nu susțin tipul acesta de ingerință, după cum nu toți votanții Partidului Lege și Justiție nu toți susțin tipul acesta de intruziune. Este deosebit de trist că dacă ne uităm la experiența României, vedem că inclusiv decretul din 1966, decretul 770, care a interzis avortul în România și care a dus la moartea a peste 10.000 de femei, era mai puțin restrictiv comparativ cu această decizie despre care discutăm acum. Dacă ne uităm la prevederile decretului, vedem că avortul era permis, inclusiv atunci când fătul avea malformații grave. E păcat că nu reușim să învățăm din experiența cruntă a altor state sau altor oameni, iar experiența asta cruntă înseamnă moarte, înseamnă femei care au fost afectate fizic de faptul că nu au putut să facă întrerupere de sarcină în condiții sigure din punct de vedere medical, înseamnă copii care au rămas orfani de mamă. Iar ceea ce noi știm este că făceau întrerupere de sarcină acele femei care deja aveau 2 sau 3, 4 copii. Este absolut cumplit ceea ce se întâmplă și dacă ne gândim că Polonia este un stat membru al Uniunii Europene și dacă luăm în considerare faptul că pe foarte multe paliere era un reper pentru alte state din Europa Centrală și de Est, așa cum a spus și antevorbitoarea mea, e îngrijorător. Iar în momentul acesta aș mai introduce o altă dimensiune ca să înțelegem acest atac la adresa drepturilor sexuale și reproductive. Polonia este semnatarea unui acord recent. Este acel consens de la Geneva care a fost asumat de 32 de state, printre care și Polonia și Statele Unite și foarte multe alte țări care nu sunt în niciun fel niște campioane ale apărării drepturilor femeilor.
O să vorbim și despre Convenția de la Geneva semnată recent de 32 de state în frunte cu Statele Unite ale Americii. Aș vrea să revenim în Polonia, doamnă Radosława Janowska-Lasker. Universitatea Jagiellonă și Universitatea din Poznań au reacționat astăzi împotriva acestei legi care interzice avortul și dacă fătul are malformații grave. Ce semnificație credeți că va avea reacția mediului universitar?
O întrebare interesantă, dar nu știu dacă ne putem aștepta la vreo reacție, pentru că acest guvern și acești politicieni care fac parte din Partidul Lege și Justiție, mi-am notat acum cum se numește ca să nu zic greșit, dar pentru mine este o fără de lege și o injustiție, de fapt. Pentru ei este egal cu zero orice voce, cât de rațională. Au apelat la ei sute de profesori, sute de intelectuali în mai multe privințe, nu numai în privința acestei legi, și pur și simplu n-au reacționat de niciun fel. Dar nu știu dacă ați citit, ați auzit dumneavoastră, reacționează nu numai corpul profesoral al universităților importante, reacționează și studenții. Am văzut pe internet o înregistrare care m-a, ca să mă exprim colocvial, m-a pus pe pământ. Adică, unul din membrii Curții Constituționale, profesor la drept la Universitatea din Poznań, ieri parcă a avut un curs online cu grupul de studenți de la anul 4 drept. Ei, una din studente i-a întrerupt discuția și a citit, practic, expunerea ei referitoare la faptul că au semnat această lege. Și a spus, domn profesor, dumneavoastră care pe mine mă învățați ce înseamnă dreptul, ați fost atât de nedrept cu milioanele de concetățenele mele și cu mine personal, încât eu nu mai am nicio încredere în dumneavoastră și vă cer, în mod explicit, să vă dați demisia din funcția de profesor al Universității Adam Mickiewicz din Polonia, din Poznań, pentru că nu sunteți demn de a fi profesor. Ați fi, poate dumneavoastră, un specialist bun în dreptul economic sau nu știu de care, dar nu sunteți bun specialist în moralitate și în, nu știu cum să mă mai exprim. În orice caz, această înregistrare este virală pe internet, cum se spune, și înseamnă că oamenii înțeleg cu mic și mare ce se întâmplă în această țară. Și ca să mai ating un aspect al acestei probleme, dumneavoastră ați spus chiar la început că suntem o țară catolică, că majoritatea sunt catolici, că nu știu ce. Este punctul meu personal de vedere, dar cred că va fi împărtășit de mai mulți oameni din Polonia. Catolicismul în Polonia la ora actuală este doar o lozincă, este doar ceva de fațadă, absolut de fațadă, pentru că în spatele acestor cuvinte frumoase care se spun la biserici și care se spun de către episcop și de către alți oameni importanți ai bisericii, sunt goale. Cuvintele acestea despre dragostea față de aproapele tău sunt absolut goale în momentul în care biserica se implică în mod brutal în viața oamenilor, se implică în mod brutal în politică, influențează pe unde poate politica și viața oamenilor. Și am văzut alte înregistrări pe internet unde niște fetițe și niște băieți din clasa, să zic, a 11-a cel mult, dintr-un orașel de provincie oarecare, urlă pur și simplu în fața bisericii, iese un preot, preotul încearcă să discute cu ei, iar ei îi spun preotului în cuvinte foarte vulgare, pe care n-am să le repet aici că suntem la radio cultural, pleacă, domnule, de aici că n-ai ce să ne spui, nu ești nicio autoritate pentru noi. Pur și simplu, noi nu mai vrem astfel de biserică, nu mai vrem astfel de oameni care chipurile ne conduc, dar care n-au niciun pic de moralitate în ei.
Dar nu poate servi catolicismul, religia creștină, catolică, tocmai pentru a justifica, de fapt, drepturile omului, drepturile femeilor și așa mai departe?
Evident. Preoții noștri și episcopii noștri, mai ales cei din ierarhii superioare, sunt foarte plini de cuvinte de dragoste, dar când este vorba de chestii practice, să zicem, de a renunța la atâtea palate, la atâtea bogății, la atâtea conturi în bancă, la atâtea imobile pe care le închiriază pe bani grei și de a dispune acești bani pentru ajutorul femeilor singure, pentru ajutorul copiilor abandonați, pentru alte ajutoare, aici mai puțin se interesează. Deci, iarăși, zic că asistăm la momentul de față la o adevărată revoluție mentală, în primul rând, a polonezilor așa ziși catolici.
Unii susținători ai legislației anti-avort consideră că avortul este crimă împotriva unei ființe care nu are mijloace de apărare. Cei care sunt pentru dreptul de a alege consideră că legea nu ar trebui să decidă asupra corpului femei. Unde este, de fapt, dreptatea, Oana Băluță?
Este o întrebare foarte dificilă, iar ceea ce m-ați întrebat pe mine se dezbate de foarte, foarte mulți ani cu vari tipuri de argumente, de la argumente privind drepturile femeilor, la argumente morale. Ceea ce mie mi se pare important este să admitem că interzicerea avortului nu o să ducă nici la creșterea numărului de copii, și știm din experiența statelor, dar ceea ce se va întâmpla este că femeile vor face în continuare întrerupere de sarcină în condiții improprii din punct de vedere medical și își vor risca sănătatea și viața. Acestea sunt lecții la mare pe care noi le știm din experiența statelor care au interzis avortul. Mie, în momentul acesta, mi se pare extrem de fascinant cum instituția bisericii și politica masculinizată decid și intervin în raport cu experiență pe care aceste persoane nu o au. Vorbim despre o experiență eminamente femeiască a femeilor. Cu toate acestea, puterea politică și puterea instituțională nu este la ele. Ce vreau să mai adaug este că am văzut și alte tipuri de grupuri care s-au alăturat acestor proteste. Grupuri care nu sunt musai asociate cu activismul sau cu protecția drepturilor femeilor. Am văzut muncitori, am văzut fermieri, am văzut mineri care s-au asociat acestor proteste. Pentru că opinia mea e că foarte multe persoane din Polonia văd această decizie ca o formă maximală de autoritarism și că se tem pentru viețile lor și pentru ceea ce va urma în continuare. În același timp, cred că este important să recunoaștem, dacă tot vorbeam de aspecte de ordin moral, că tipul acesta de decizie este și mai imorală, dacă îmi permiteți tipul acesta de exprimare, în condițiile în care vorbim despre un context pandemic. Și nu este întâmplătoare această decizie luată în acest moment, pentru că așteptarea era că oamenii nu vor mai ieși să protesteze în spațiul public sau că vor fi împiedicați sau că vor fi arătați cu degetul pentru că reprezintă o amenințare pentru sănătatea altor persoane. Nu este singurul stat care în context pandemic ia o decizie care afectează drepturile și libertățile persoanelor. Și este îngrijorător.
Am să mai revin la ceea ce a spus doamna înaintea mea, că această decizie este influențată de biserica și de partea masculină a lumii politice, să spunem. Și una din lozincile care circulă pe străzile Poloniei acum și este scrisă pe pancarte, este în traducerea liberă în felul următor. Dacă episcopii ar putea să rămână însărcinați, avortul ar fi declarat sacrament. Da. Deci cam asta e cluul problemei.
Întreruperea de sarcină este o decizie foarte grea. Ce ar trebui să știe o femeie pusă în situația de a decide dacă să facă sau nu un avort? Radoslava Ianovska-Lascăr.
Politica aceasta a interzicerilor constante a dus și la, practic, la interzicerea oricărei educații sexuale pentru tinerii din Polonia de astăzi. Educația se face ca pe vremurile comuniste, undeva, nu știu, prin cercuri obscure sau prin cercuri de prieteni, pe internet, pe nu știu ce. Educația aceasta nu se face, în schimb, în școală. Adevărat că există un subiect școlar care se numește educația pentru familie și pentru nu mai știu ce, dar din experiența fetelor mele care au fost eleve, știu că nu îndeplinește niciun fel de obiective acest subiect școlar. Este evident că statul care se vrea autoritar și care se vrea atot știutor și atot cuprinzător în ceea ce privește viața particulară a cetățenilor, vrea să se interzică și această educație, să stigmatizeze pe cei care vor această educație, să le zică că, nu știu, copii ai diavolului sau alte minuni, pentru că educația înseamnă a se feri, educația înseamnă a știe cum se faci ca să nu devii o mamă sau un tată dacă nu vrei. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem în țara numită Polonia, după ce restituim legea și justiția în această țară, este să începem cu educație, cu un sistem educațional foarte bine pus la punct. Fără nuanțe religioase, fără nuanțe ideologice, fără nuanțe stigmatizante. Avortul nu trebuie să fie o metodă anticoncepțională, avortul trebuie să fie o alegere, trebuie să fie o posibilitate. O altă lozincă strigată pe străzile Poloniei, dacă nu vrei avort, să nu ți-l faci, dar să ai posibilitatea de a îl face. Pentru că sunt statistici care spun că în alte țări, acolo unde avortul nu este interzis, numărul sarcinilor întrerupte este mult mai mic decât în țările în care este interzis. Și numărul copiilor este mult mai mare decât în țările unde se interzice avortul. Practic a dat faliment politica aceasta a Partidului Lege și Justiție de a cumpăra oamenii cu acești mitici 500 de zloți lunari pentru fiecare copil sau fiecare al doilea copil, cum vreți, a fost și așa. Pentru că s-a văzut clar că în spatele acestor bani nu merge numărul mai mare de copii. Pentru că ca lumea să hotărească să aibă copii, are nevoie de alte treburi, nu de bani neapărat. Are nevoie de creșe, are nevoie de grădinițe, are nevoie de posibilități de a lucra part-time, de a avea programul de lucru mai flexibil, etc. Nu neapărat de bani care se duc în multe cazuri pe cu totul altceva decât pe încurajarea familiilor de a avea copii.
Mai multe state în frunte cu SUA, spuneam ceva mai devreme, au semnat recent declarația consensuală de la Geneva, care prevede că legislația privind întreruperea de sarcină este decisă de fiecare stat, indiferent de prevederile internaționale. De unde această preocupare la nivel internațional, Oana Băluță?
Ce văd eu este că și declarația aceasta și ceea ce se întâmplă în Polonia transformă oamenii din scopuri în sine în mijloace. În mijloace pentru state, în mijloace pentru instituții, în mijloace pentru lideri politici să-și atingă anumite obiective. Preocuparea aceasta nu este nouă, însă în momentul acesta vedem o mult mai mare organizare și vedem parteneriate între state care au un indice al democrației diferit. Este extrem de ciudat că în anul 2020 purtăm această discuție. Ce mi-ar plăcea și cred că este necesar e ca statele membre ale Uniunii Europene să se poziționeze față de ceea ce se întâmplă în Polonia, față de inclusiv semnatarii acestui acord pe care l-ați menționat dumneavoastră. Și nu doar statele în sine, ci să spun leadership-ul Uniunii Europene.
Aș vrea, înainte să încheiem discuția noastră, să le recomand celor care ne ascultă două romane care tratează, printre altele, și tema avorturilor clandestine în epoca Ceaușescu. Sunt două cărți apărute de curând. Toți copiii Librăresei, de Veronica Deniculescu, editura Polirom, și romanul Corinei Sabău și Se auzeau greierii, editura Humanitas. Sunt două cărți scrise de două autoare contemporane, Radoslava Ianovska-Lascăr, Oana Băluță. Vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
Pe mâine!